Bore mawr, sy'n ni droi at air Dduw, dwi efo cwestiwn. Ydych chi wedi meddwl erioed faint o bobl sydd yn y byd? Mae'n anodd meddwl yn dydy am yr holl wahanol bobl. Mae'na fwy na miliynau, mae'na biliynau o bobl yn y byd. A pob un ohono ni'n wahanol. Mae'na wahaniaeth mewn golwg, mewn lliw croen, lliw gwallt, lliw llygaid. Mae'n rai'n dalach, mae'n rai fyrach, mae rai efo llais uchel, mae rai efo llais isel. Ac er i chi efallai gael efeilliad sy'n edrych yr un peth, mae cymeriad pob un yn unigryw ac yn wahanol. Does ar un person yn union yr un fath ag unrhyw un arall. Mae pob un ohono ni yn unigolion efo'i hanes unigryw. Ond pan da ni'n edrych ar Iesu, da ni'n gweld i fod o'n estyn allan tuag at bawb, pwy bynnag ydyn nhw, mewn cariad. Hyd yn oed pan mae'n deud pethau anodd i'w clywed, ceisio ennill pobl mae o, a'i cael nhw i droi yn ôl at ei dad sydd yn y nef. A'r hyn sy'n anusgwyl efallai ydy ymateb gwahanol bobl. Dych chi'n cael rhai a dych chi'n siŵr, wel, dyma chi bobl fydd yn gwrando ar Iesu. Ond maen nhw'n gwrthod y cariad rhyfeddol maen ei gynnig iddyn nhw. A na maen eraill a dych chi'n tybio, wel, maen nhw'n lost causes o'r dechrau. Ond maen nhw'n dod yn llawen yn ddilynwyr y gwaredwr. A heddiw fe hoffwn i dynnu eich sylw chi at y ddau gymeriad gwahanol yma oedd Nia yn darllen i hanes nhw. Un ydy ryw ddyn cymarol ifanc, digon parchus, a dyn ni'n gwybod beth oedd ei enw fo. Mae'r hanes i gael yn Efengyl Marc ar ddegfed bennod. Mae'r llall, dipyn yn hun, ond yn sicr doedd o ddim yn un o bobl barchus y dre. Zacheus, y casglwr trethu, y publican, fel oedd cyfeithiad William Morgan yn ei osod o. Un oedd yn aelod o gymdeithas ddigon amharchus, fydol, anonest, oedd wedi gwerthu henaid er mwyn gwneud arian. Mae hanes hwnnw ar gael yn Efengyl Luc, pennod 19. A mi nath yr arglwydd Iesu estyn at y ddau mewn cariad a thrigaredd. Be allwn ni ddeud amdanyn nhw? O, mi oedd y ddau ohonyn nhw yn bobl gyfoethog. Cymrwch chi Zacheus i ddechrau. Dyma chi un oedd wedi ennill ei ffortiwn ei hunan. Oedd yma'r odres Rufain yn wych am drefnu pethau. Oedden nhw'n trefnu ffyrdd syth i deithio un man y llall. Oedden nhw wedi trefnu'r fyddin mewn ffordd arbennig fel bod dim un o'r gwrthwynebwyr wedi gallu concro'r fyddin. A oedden nhw wedi concro'r byd a oedd yn rhaid i bawb dalu trethu iddyn nhw. A mi fydden nhw'n gosod y gwaith o godi'r trethu yma i bwy bynnag fydden addo rhoi mwyaf o bres iddyn nhw'n y bôn. A doedden nhw'n poeni gormod sut oedd yr arian yn cael ei gasglu, cebellar y bod nhw'n derbyn be oedden nhw eisiau. A mi fedre y casglwyr trethu felly godi be fynnen nhw ar y bobl. A oedden nhw'n enwog am wneud yn siŵr, wel os oedd Rhufain yn mynd i gael pres, bod nhw hefyd yn mynd i gael i siar i hynna'n, i leinio eu pocedu hynna'n. Dyma chi rai oedd wedi gwerthu heneidiau i'r gormeswyr er mwyn gwneud elw. Oedden nhw'n enwog am ormesu'r tlawd ar y di am ddiffyn. A dyma Zacheus yn un o'r prif ddynion yn ei plith. Gallen ni ddychmygu fod o falle yn un o'r weinwyr y maffia lleol. A pobl yn ei ddirmygu o. Rhyw gyfyniad o Harry Wormwood, chi'n bod Tad Matilda yn y ffilm am y ferch fach honno. Mi gafodd ei bortreu gan Danny DeVito. Cyfyniad o hwnnw a Shylock yn rama Shakespeare. Doedd o'm yn gymeriad neis o gwbl. A wedyn oedd gynnwch chi'r gŵr ifanc cyfoethog yma oedd wedi dod i weld Iesu. Mi oedd hwn bob amser yn agos at ei le i bob golwg. Mae'n dod efo cwestiwn ysbrydol at Iesu. Athro da, beth awn a fi etifeddu bywyd tragwyddol? Pan soniodd Iesu wrth am yr hyn oedd Dyw wedi osod i lawr fel gorchmynion am sut i fyw, mi fedre ddeud i fod o wedi i cadw nhw. Gwyddos y gorchmynion, meddai Iesu, na ladd, na odineba, na ladrata, na cham dystiolaethau, na cham golleda, a'n rhydeddad y dad a'th fam. Meddai ynta wrth o athro rwyf wedi cadw'r rhain i gyd o mi enctid. Peidio cam golledu neb, oedd y caswyd tresu yn cam golledu pawb. Na ladrata, oedd y caswyd tresu yn dwy'n pres y tlawd, ond oedd hwn yn gallu dweud na. Dwi wedi cadw'r gorchmynion yma gyd o mi enctid. Mi oedd ganddo fo gyfoeth, meddiannau lawer, meddai Marc wrthym. Ond oedd o ddim wedi cael rhain trwy dwyll fel Sarceis. Falle ddo etifeddu dipyn gan i'r ieni. Neu falle bod o'n entrepreneur eitha llwyddiannus oedd yn gwybod sut i wneud elw gonest i'w fusnes. I fedra fo edrych yn ôl dros i fywyd y deud, dwi wedi byw reit agos at fy lle. A'r gwrthgyferbyniad rhwng y ddau gymeriad yn drawiadol yn dydy. A roedd y ddau eisiau gweld Iesu. Da ni'n clywed fod y ddau wedi bod yn awyddus i weld y gwaredwr. Da ni'n darllen fod y gŵr ifanc wedi dod heb unrhyw rwystr. Rhedodd rhyw ddyn ato a phenlunio i flaen a gofyn iddo athro da beth awn a fi etifeddu bywyd tregwyddol. Dim problem. Os y ceis ar y llaw arall ddim wedi chael ei mor hawdd yna, mae'r hanes yn enwog. Da mae ddyn o'r enw Sarceis, un oedd yn brif gasglwr trethu ac yn ŵr cyfoethog, yn ceisio gweld pryn oedd Iesu, ond oedd na ormod o dyrfa ac yntau'n ddyn byr. Rhedodd ymlaen a dringo sycamor wyddyn er mwyn gweld Iesu, oherwydd yr oedd ar y fynd heibio ffordd honno. Doedd un ddim yn cael trafferth o gwbl i gyrraedd y gwaredwr. Oedd y llall yn ofni na fydde'n cael dim byd ond rhyw gipolwg arno wrth iddo basio. Ewch yn ei feddwl, be oedd yng nghalon y ddau wrth nhw ddod at Iesu? Y gŵr ifanc i ddechrau. A cwestiwn hwn yn ddiddorol. Athro da, beth o'n naf i etifeddu bywyd tregwyddol? Ond swnio'n gwestiwn da i ddechrau. Ond tybed, dod i ofyn barn ma hwn oedd ganddo fo'i syniadau hynna'n. Rhaid i mi drio byw yn dda. Mae'n siŵr yma dyma'r ffordd i fyw a bydd Dyw yn edrych arnau ar ddiwedd y mywyd rhoi pat ar fy nghefn a deud da iawn ti. Ond mae'n amlwg bod i syniad o am beth oedd yn dda i ddechrau'n wahanol i amgyffrediad y gwaredwr. Pam wyt ti'n fy ngalw i'n dda, meddai Iesu? Be wyt ti'n wir yn ystyried ydy daioni? Yn y pen draw, os da ni eisiau gwybod be ydy daioni, rhaid ni edrych ar Dduw, achos Dduw ydy'r un sydd yn gwbl dda. Dduw ydy'r un sydd yn gwbl gyfiawn, yn wirioneddol da. Wyt ti'n barnu o'r safon y byd? Wyt ti'n cymharu dy hun efo pobl eraill? Efallai dy fod ti'n cymharu dy hun efo rai fel Sarceis? Ond sut wyt ti'n mesur i fyny yng ngolwg sancteiddrwydd y Dyw sydd yn berffaith a glân? Llywodd oedd y gŵr ifanc yma. Oedd am gael rhyw fath o ateb er mwyn iddo gael mynd ffwrdd, meddwl a dweud, wel ie, dwi'n licio hwn, ie, neu falle, na, dwi'n... Di'r ateb yma ddim yn ynsiwtio fi. Oedd o'n mynd i osod barn ar be oedd. Be oedd Iesu'n ei ddeud? Os oedd o'n meddwl bod ateb Iesu'n dda, gret. Os oedd ddim weld yn efo, wedi'r cyfan. Oedd ei fywyd ond ddigon cyfforddus beth bynnag. Oedd ganddo fo ddigon o security to cefn iddo fo efo'r cyfoeth oedd ganddo fo. Tybed pa sawl dosbarth ysgol Sul sydd wedi bod yn trafod geiriau Iesu yn y ffordd yma. Meddwl, mae dyn ni licio be mae'n dweud fan yma, neu dyn ni ddim. Dyna rai gwych wrth gwrs am esbonio pethau i ffwrdd. I esbonio nhw mewn ffyrdd sy'n mynd i'n siwtio ni. Ond nid ni sydd fod barn ei geiriau Iesu Grist. Geiriau Crist sydd fod yn chwilio ac yn holi ni. Be sydd yn yn calonau ni. Mi oes ac eis ar y llaw arall yn dod heb feddwl fod gan Iesu unrhyw beth i ddeud wrth y fo. Er fod ganddo fo hiraeth efallai am gael ei dderbyn, oedd o'n meddwl, wel, oedd Iesu'n siŵr o'i wrthod o. Oedd o'n arfer cael ei wrthod ei ddirmygu gan bobl eraill. Doedd ddim yn beth anghyffredin i blant gael ei rhieni'n deithio nhw pan oedd o'n pasio'r ochr y stryd pyr arno fo. Oedd am y tybiad byddai gan Iesu amser iddo fo o bawb. Ond oedd o falle wedi clywed fod Iesu'n cael ei ystyried weithiau fel cyfaill pechyderiad. Falle bod o wedi clywed bod un o'i broffesiwn o'i hunan, Mathew, wedi dod yn un o brif ddilynwyr a un o ddisgyblion Iesu hun. Beth oedd yn gwneud y dyn yma mor special? Os ac eis yn gwybod nad oedd arian wedi rhoi bodlondrwydd iddo, oedd gan y dyn yma rhywbeth dyfnach i'w ddeud fydde'n help iddo fo i ddod o hyd i hapusrwydd a bodlondrwydd yn ei fywyd. Sut mae arnoch chi bore yma? Ydych chi efo'r hapusrwydd a'r bodlondrwydd yna sydd yn mynd i fod yn ddigon beth bynnag y ddaw? Wel, da ni'n gweld be nath Iesu efo'r ddau ohonyn nhw. Dyma Iesu yn galw'r ddau i droi oddi wrth i heilunod. I droi oddi wrth y pethau roedd nhw'n meddwl oedd yn mynd i wneud i bywyd nhw yn gyflawn ac yn ddedwydd. Pan da ni'n troi at hanes y ddau, da ni'n clywed fod Iesu wedi ceisio daioni i'r ddau. Dyna ni'n darllen am y dyn ifanc, edrychodd Iesu arno ac fe'i hoffodd. Dwi'm yn siŵr os di'r gair hoffodd yn ddigon cryf. Agapa y ferf o'r gair agape ydy'r hyn sydd yn y gwreiddiol, a dyna ni'n gwybod mystyr agape ydy cariad. Mae'r cyfieithiadau Saesneg bron i gyd yn cyfieithu hwn fel fe'i carodd. Edrychodd Iesu ar y dyn ac fe'i carodd. Oedd Iesu isio daioni iddo fo. Ar un modd efo Sycais. Da ni'n darllen am Iesu'n cyrraedd y sicr mor wyddyn lle roedd Sycais yn cuddio. A da ni'n clywed pan ddoth Iesu at y fan, edrychodd i fyny a deud wrtho, Sycais, tyr di lawr ar dy union. Mae rhaid i mi aros yn dy di heddiw. Ond oedd hwn yn dipyn o turn-up in the books i'r casrol trethu. Oedd o'n arfer efo athrawon y gyfraith yn ei ddirmygu o'n llwyr. Oedd pobl yn ei gysau ac yn sicr oedd pobl barchus y synagog ddim yn mynd i fentro i mewn i di hwn. Oedd o'n mynd i gael bwyd efo hwn. A dych chi'n gweld ymateb o bobl pan welsant hyn dechreuodd pawb rwgnach ymlith i gilydd gan ddweud y mae wedi mynd i mewn i letiad un pechaderus. Ond pan edrychodd sy'n ceis i lawr o'r goeden mewn syndod, oedd glywed ei lais, ei enw'n cael ei alw. Dwi'n meddwl i fod wedi edrych i fewn i lygaid Iesu a gweld yr hyn a welodd o ers blynyddoedd. Gweld tosturi a gweld cariad yn y llygaid yma. A chi'n gweld pan ddoth y ddau at Iesu. Dyma fo'n deud pethau reit anodd wrthyn nhw. Wrth y dyn ifanc, mae'n gofyn iddo fo, be di trysor dy galon di? O ti di meddwl am y gorchmynion sydd yn sôn am agwedd at bobl eraill, na ladd, na odineba, na ladrata ac yn y blaen. Ond yn y deg o'r chymyn, mae'n orchmynion eraill sydd yn dod cyn hynny. Sydd yn sôn am beidio cymryd neb ond Dyw fel y gwir y Dyw. Peidio cymryd unrhyw beth arall yn lle y Dyw yma. Peidio rhoi lle, prif le dy galon. Gorsedd dy galon i unrhywun ond i y Dyw. beth sydd gynnau ti yn dy fywyd, na fedri di ddim byw hebddo fo. Oedd cyfoeth y gŵr yma, yr oedd Iesu'n ei garu, wedi troi yn eilyn. Fedri fo ddim meddwl am adael y cyfan i fynd. Oedd o wedi i ddal. Dyma i sicrwydd o, dyma i ddiogelwch o'r hag, y dydd drwg. Dyma'r hyn oedd yn gwneud i'w ffrindiau fo, i edmygu fo, meddwl bod yn fwy mor arbennig achos bod ganddo fo yr holl bethau yma. Ac oedd gadael fynd i'r rhain yn mynd i fod yn ormod iddo. Ar y llaw arall, wel, da ni'n mynd gwybod beth ydodd Iesu o'r sacau, so mae gen i syniad i fod o wedi ei holio. Ti'n byw yn y tŷ crand yma? Wedi damgylchu efo maethau o bob math, mae gen ti ddigon arian yn y banc i dy gadw, ond ydy o wir wedi rhoi bodlondrwydd i ti? Wyt ti'n gallu cysgu yn esmwyth, neu wyt ti weithiau yn effro ganol nos a dy gydwybod yn dy bigo di, wrth i ti feddwl am y bobl wyt ti wedi cymryd pres ganddyn nhw? Chi'n gweld, mae pethau'n gallu cymryd gafel cryf yn ddoni. Mae pethau da hyd yn oed yn gallu cymryd gafel yn ddoni. A pan maen nhw'n gwthio Duw o'r neilltu, pan maen nhw'n rheswm dros y fyw, yna'n lle dod yn help, maen nhw'n caethiwo ni. A maen nhw'n troi'n eilynod. Llynedd, dyma ni'n symud tŷ. Ac wrth baratoi, dyna ni'n sylweddoli gymaint o stwff oedd ganddo ni. Dyna ni'n byw mewn cymdeithas faterol a dyna ni'n casglu pethau. A oedd rhaid ni feddwl be oedd ni angen i gadw, be oedd ni ddim yn mynd i fynd efo ni. A mae'n dal ganddo ni llawer gormod o stwff yn y tŷ newydd. A rhyw ddydd bydd rhaid ni adael y cyfan ar ôl. Ac wrth gwrs, nid dim ond pethau a garian sy'n gallu dod yn eilenod. Mae status mewn cymdeithas, swydd, anrhydedd, hyd yn oed teulu, plant yn gallu troi yn eilenod i ni. Dyna pam ddododd Iesu, nid yw'r sawl sy'n caru tad neu fam yn fwy na y fi yn deilwng ohono fi. Ac nid yw'r sawl sy'n caru mab neu ferch yn fwy na y fi yn deilwng ohono fi. Yn y dyddiau, pan oedd ganddo ni hawl i deithio, o'n i weithiau yn pasio trwy faes awyr Frankfurt. Ac yng nghanol y siopau ac yn y blaen yn y terminal yna, mae yna fel stafelloedd bob rwag yn y man. Stafelloedd, a mae'r waliau i gyd yn wydr a dych chi'n gweld i fewn iddyn nhw. A beth sydd yno ydy pobl heb unrhyw wen ar ei wynebau yn sefyll, achos does dim lle eistedd, maen nhw'n sefyll er mwyn cael ysmygu. Rywsut mae'r pleser o ysmygu sigaret wedi troi yn gaethiwed a gan, a da ni'm yn cael ysmygu mewn mannau cyhoeddus. Felly oedd rhain wedi cael ei gosod a'r bobl yma yn gorfod mynd fewn i'r lle yma ac yn edrych fel anifeiliaid wedi dal mewn cawell. Achos yr un peth yma oedd yn bleser wedi troi'n gaethiwed. Mi oes y ceis wedi dod i'r fan lle oedd yn gallu gadael fynd ar ei eilyn. Safodd Sacheus yno ac meddai wrth yr arglwydd, dyma hanner fy eiddo syr yn rhodd i'r clodion, ac os mae naes arian ar gam gan neb ei talaf yn ôl bedair gwaith. Doedd bod yn gyfoethog ddim yn ddrwg yn ddefo'i hynna'n, ond os oedd ei gyfoeth wedi dod yn eilyn, yna oedd rhaid newid, a dyma Sacheus yn cael ei newid ac yn gadael fynd ac yn profi ryw ryddid mawr. Ar y llaw arall oedd ymateb y gŵr ifanc yn byr wahanol. Cymylodd ei wedd ar y gair, a gaeth ymaith yn drist oherwydd yr oedd yn berchen meddiannau lawer. Fedrai'm gwneud heb hwn. Fedrai ddim roed hwn i fyny, oedd yr hyn oedd o'n i ddeud. Ac am nad oedd o'n gallu rhoi y cyfan i fyny, oedd o'n colli y cyfle i brofi cariad a gras a thrigaredd yr argol Iesu Grist. Chael pan mae Iesu'n dod i mewn i'n bywyd ni, mae gariad o'n rhyfeddol. Mae ras o'n golygu fod o wedi cymryd y gosb am yn pechodau ni, wedi talen dylen ni'n llawn a dyn ni'n hyddi yn y byd, a dyn ni'n cael profi cariad Duw yn rhad ac am ddim. Dyn ni'n mynd gorfod gweithio, dyn ni'n mynd gorfod gwneud rhywbeth, ond ymddiried. Ond, er nad yw'n costio dim byd i ni dderbyn cariad Duw, mae Crist yn gorfod dod fewn i'n bywyd a ni fel arglwydd, fel brenin. Ganddo fo mae'r hawl cyntaf arno ni a'r holl bethau sy'n annwyl i ni. A tydi rhoi heibio y pethau yna a chymryd Crist yn gyntaf. Di o ddim yn beth hawdd bob amser. I sylweddolodd y disgyblion hyn. A dyma nhw'n gofyn i Iesu ar ôl i'r gŵr ifanc yma adael, wel, pwy all gael ei achub? Edrychodd Iesu arnynt y dywedodd. Gyda dynion y mae'n amhosibl, ond nid gyda Duw. Mae pob peth yn bosibl gyda Duw. Mae Duw'n gallu dod i mewn i'n calonau ni a trwy ysbryd glân yn gweithio yn calonau ni. Mae'n gallu peri bod ni yn i ddewis o yn gyntaf. Bod ni'n gallu rhoi heibio ar pethau eraill a'i ddewis o. A'r peth rhyfeddol ydy pan da ni'n dewis Duw a'i roi o yn gyntaf, yn aml mae o'n gadael i ni gael y pethau eraill, ond i cael nhw fel rhoddion gan dy fo. Fod i'r trysor, fod i'r hael sy'n disgleirio ar yng ngwynebau ni. Beth sy'n yn dal ni nôl tybed rhag rhoi'n hynny'n yn llwyr i'r arglwydd Iesu? Mi roddodd e bopeth er yn mwyn ni trwy roi fywyd ar y groes i gymryd ymaith yn pechod a'n cymodi ni a Duw. Cael bore yma, da ni'n gallu gofyn i Duw gymryd yn calonau ni a'i troi oddi wrth y pethau sy'n yn caeth i'w. Chi'n ofn i'r gost? Peidiwch. Peidiwch ofn i'r gost. Da chi'n ofn i bod yn gaeth i Iesu. Mae caethiwed i Iesu yn wir ryddid. Mae'n wir ryddid. A dyn ni'n gweld yn hanes y ddau yma, Sacheus, yr un oedd yn no hope i bob golwg. A'r gŵr ifanc o Lydag oedd i bob golwg mor agos at Iesu. Ond un mewn man lle oedd yn gallu derbyn cariad a gras a thrigaredd, a'r llall yn gorfod mynd i ffwrdd yn drist gan ddeud, na, mae'n ormod, mae'n gofyn gormod.